Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Bošnjaci i Hrvati građani drugog reda. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je reči o tome zašto ni nakon 5 godina i pored svih pritisaka Brisela nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava koja nalaže da se ukinu ustavne odredbe kojima su pripadnici nacionalnih manjina onemogućeni da se kandiduju za najviše funkcije. Zašto se u Ustavu svi oni koji nisu Srbi, Hrvati ili Bošnjaci zovu pežorativnim imenom ostali? Kako političari menjuju nacionalnost da bi ušli u organe vlasti? Zašto multinacionalne stranke nemaju mnogo šansi u političkom sistemu kakav je uspostavljen u Bosni i Hercegovini? Kao i o tome zašto ne samo bosansko-hercegovački nacionalni lideri, nego ni zvaničnici Evropske unije ne žele da BiH bude građanska država? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto u Bosni i Hercegovini moraš biti Srbin, Bošnjak ili Hrvat da bi obavljao bilo kakvu državnu funkciju. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Evropski sud za ljudska prava je davne 2009. godine u predmetu Sejdić-Finci naložio Bosni i Hercegovini da u svom ustavu ukine diskriminatorske odredbe kojima su pripadnici nacionalnih manjina onemogućeni da se kandiduju za najviše funkcije u državi. Ta presuda, i pored svih pritisaka Brisela, do danas nije sprovedena, pa je na kraju i Evropska unija digla ruke od nje i više ne vrši pritisak da se ona sprovodi. Gospodine Kukiću, zašto je bio toliki otpor prema toj presudi, a i danas je?
S ovakvim ustavnim ustrojem i s političkim filozofijama koje iza njega stoje, nemoguće je na bilo kojoj točci zemljine kugle zamisliti situaciju da može se osigurati funkcioniranje temeljnih građanskih i ljudskih prava. Ako imate kolektivističke filozofije, a mi u Bosni i Hercegovini imamo dominaciju kolektivističkih filozofija, pa logično je da će one učiniti sve da zadrže funkcioniranje status quo, jer svaka promjena, svako odstupanje od status quo zapravo istodobno znači skraćivanje vijeka njihovog životnog trajanja. Odgovor je dakle vrlo jednostavan. Bez promjene Dejtonskog ustroja koji producira, koji hrani kolektivističke filozofije i bez eliminacije kolektivističkih političkih filozofija kao stila života u Bosni i Hercegovini, mi ćemo imati stalno cupkanje na mjestu, i ne stalno cupkanje na mjestu, nego stalno vraćanje unazad. Imat ćemo sve manje Bosne i Hercegovine kao države i kao društva, a imat ćemo sve više elemenata destrukcije koji uništavaju i Bosnu i Hercegovini i život u njoj.
Gospodine Živanoviću, po vama zašto je bio i zašto je i sada toliki otpor da se sprovede presuda Evropskog suda za ljudska prava?
Postoji više razloga i pored ovoga o čemu je govorio kolega Slavo Kukić, elementi diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine, ali i u drugim aktima su, ja bih rekao tako, šireg značenja, nisu vezani samo za ovu etničku matricu, odnosno za etničku pripadnost. Svaki član Ustava Bosne i Hercegovine nosi u sebi neke elemente diskriminacije, tako da je problem daleko širi nego li samo ovo kada govorimo o toj etničkoj matrici i o etničkoj pripadnosti. Gotovo u svakom naseljenom mjestu postoji, nažalost, diskriminacija. A drugi blok razloga, da tako kažem, čini ono što ja često to nazivam političkim autizmom, dakle apsolutna odvojenost vlasti od naroda, onih koji odlučuju i onih o kojima se odlučuje, što također samo po sebi omogućava i dozvoljava da oni koji su izabrani doista vrlo konformno ili konformistički, da kažem, uživaju u tim svojim malim torovima u tim zatvorenim, upravo autistično zatvorenim sredinama, i zbog toga oni neće da mijenjaju svoju vrlo komfornu poziciju.
Gospodine Kukiću, u bosansko-hercegovačkom ustavu se svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci zovu ostali. To je zaista ponižavajući naziv. Ali recimo da tvorci Dejtonskog sporazuma, kojima je bilo stalo da prije svega zaustave rat, nisu bili toga svjesni pa nisu o tome vodili računa. Ali zašto se to nije moglo promijeniti za ovih 20 godina?
To je krucijalno pitanje. Dakle, u čitavoj ovoj priči ja prihvaćam tezu da je 95. godine bilo zaustaviti rat na bilo koji način. Ali ne prihvaćam teze kako je danas apsolutna odgovornost na političarima u Bosni i Hercegovini. Svjetski centri moći, to se mora reći javno, su 95. godine napravili grešku jer su za partnere stabiliziranja i izgradnje drugačije Bosne i Hercegovine od one u kojoj je grmio rat uzeli političke filozofije i ljude koji ih personificiraju, koji su do rata i doveli. To je isto kao da su saveznici 45. godine uzeli nacional socijaliste u Njemačkoj za partnere. Svjetski centri moći su odgovorni zato što kasnije nisu izvršili svih ovih 20 godina dodatni pritisak kako bi s političke scene eliminirali oni koji produciraju konflikte, društvene sukobe i koji zapravo mogućnost novih ratnih varnica drže u zraku. Ne razumijem da se ne čini zadnjih 8 godina, 8-9 godina od 2006. godine baš ništa kako bi se demotiviralo one koji zapravo čine sve da Bosnu i Hercegovinu destruiraju. Ako vidite u ostalom od 2006. godine šta čini OHR, Vijeće za implementaciju mira, oni su naprosto nijemi promatrači onoga što se događa. Domaći politički akteri to vide odlično i sukladno se tome ponašaju, idu korak po korak i sve su agresivniji. Ako vidite zadnjih 7-8 godina šta primjera radi Milorad Dodik, to je vrlo zorna slika. Ako gledate zadnjih godinu, dvije, tri šta radi Dragan Čović, to je vrlo zorna slika. Prema tome, iz čitave te priče ne mogu se odgovornosti osloboditi međunarodni politički akteri, a što se tiče domaćeg političkog potencijala, on u ovom momentu naprosto ne postoji. Ne samo da su ovdje diskriminirani ostali kao kategorije, diskriminiran je čovjek. Ako gledate način na koji nastupa politička klasa bosansko-hercegovačka, izuzimajući časne izuzetke, onda ćete vidjeti da je to ista logika, da je to nastupanje u ime naroda i onda u ime građana. Pri čemu taj nastup u ime građana u podtekstu gubi svaku snagu jer se svaki put taj nastup zapravo zaustavi na točci dokle seže domet takozvanih konstitutivnih naroda. Prema tome, ovdje je ugroženo elementarno ljudsko dostojanstvo. Ili si Hrvat, Bošnjak, Srbin, ili nemaš pravo na život.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Bošnjaci ili Hrvati građani drugog reda. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Slavo Kukić iz Mostara. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Živanoviću, zašto se taj pežorativni naziv ostalim, to kao da neko sa prezrenjem gleda na sve one koji se nisu nacionalno izjasnili kao pripadnici konstitutivnih naroda, zašto se on uporno zadržava ustavu?
On je naravno napravljen kao jedna konstrukcija i doista djeluje ponižavajuće, da ne upotrebim neki teži izraz, ali zapravo sa druge strane odslikava tu jednu karikaturalnu situaciju kod nas. Ako se neko ovdje izjasni, recimo, da neće da bude ni Srbin, ni Hrvat, ni Bošnjak, onda ga stave u ovu kategoriju ostalih, ali ima i još nešto što je možda i poraznije, pogubnije. Ako, na primjer, ja ne želim da budem ni ostali, jer mi to djeluje ponižavajuće, onda su meni praktično uskraćena gotovo sva ljudska prava i taj otpor ili to negiranje postojanja onih drugačijih ili postojanja građana, mi nemamo termin građanin u našim ustavima i aktima i ustavima na nižim nivoima od državnog, doista pokazuje jednu takvu sliku. Ukoliko se to bude i dalje produžavalo, a vjerovatno hoće s obzirom na naše političko stanje, mi ćemo na kraju dobiti jednu situaciju u kojoj nećemo imati ljude, nego ćemo imati samo pripadnike etniciteta. Treba samo da pomenem još nešto, evo čuli smo upravo da jedan veliki negativan dodatak tome je zapravo i licemjerje institucija međunarodne zajednice, šta god podrazumijevali pod tim. Evo najnoviji potez ili, kako to kažu političari, inicijativa Brisela da se ubrza europski put Bosne i Hercegovine se pokazala doista licemjernom i to dvostruko. Prvo, što su pristanak na to ubrzanje potpisali na jednom komadu papira ne predstavnici institucija vlasti ili političkih struktura u Bosni i Hercegovini, nego su potpisali šefovi političkih partija. To je već znak da živimo isključivo u toj plemenskoj strukturi. Kako ja kažem, potpisali su ovi plemenski vračevi. I drugo, što je po meni još veći problem, taj potez Brisela je zapravo značio ili može značiti da se Brisel odlučio da ponudi jedan alibi, jednu amnestiju od odgovornosti onima koji su nas ovdje upropaštavali gotovo četvrt vijeka. Jer pružanje ruke ponovo tim istima koji su velikim dijelom doveli i do rata, a još većim dijelom doveli do gotovo kataklizmične situacije u miru, sada dobijaju nekakvu ponovu šansu i dobijaju alibi. Ako oni budu vodili Bosnu i Hercegovinu u Europu, onda mi doista dugo vremena nećemo imati nikakvu budućnost.
Slažem se s kolegom Živanovićem. Produžavanje agonije na način da se u igri zadržava uvijek one iste koji tu logiku, taj stil života, tu političku filozofiju produžavaju do besvijesti je naprosto po sebi ironija. Umjesto toga Brisel bi morao učiniti poteze koji su po mom sudu puno radikalniji. Ovako, oni zapravo samo stvaraju bolje uvjete da se rat koji su te političke filozofije proizvele u prvoj polovici 90-ih, koji su zahvaljujući mlakom odnosu svjetskih centara moći nastavili voditi posle Daytona, sada produžavaju u novoj takozvanoj briselskoj fazi. Ništa od onoga što su oni potpisali neće se ostvarivati, jer njima nikakva promjena ne odgovara. Onog časa kad se otvore poglavlja 23 i 24 koje podrazumijevaju reformu pravosuđa, pravnog sistema, zapravo ti isti otvaraju prostor da završe na isti način kao što je završio Sanader u Hrvatskoj. Budite sigurni, oni to neće učiniti, to je detalj kojeg bi Brisel morao znati.
U međuvremenu se nastavlja ova priča sa nacionalnim križaljkama i ključevima i ona je zaista dovedena do apsurda. Na prošlim izborima, kada su se tri Bošnjaka, poslanika kantonalne skupštine Sarajevo, izjasnili kao Srbi da bi bili izabrani u Dom naroda federacije. I to nisu jedini slučajevi. Mi imamo da se političari na jednim izborima izjašnjavaju da imaju jednu nacionalnost, a na narednim izborima se pojavljuju sa drugom nacionalnošću. Pa zar to nije apsurd, gospodine Živanoviću?
Pa naravno, imamo gotovo bezbroj tih karikatura, ali postoji još nešto što pokazuje zapravo kakve su nam vlasti. Samo jedan primjer. U posljednje vrijeme, dakle posljednjih možda mjesec dana, gradske vlasti u Banja Luci su gotovo svakodnevno u medijima obavještavale javnost, a čak se i hvalili time da je najznačajnija investicija u ovom gradu posljednjih 20 godina izgradnja groblja. I da ta investicija vrijedi nekih 20 možda miliona konvertibilnih maraka. Znači da oni u stvari, to je još veća karikatura, da oni u stvari rješavaju pitanje naše smrti, ali nisu riješili pitanje naših života. I to je po ovom sudu recimo nešto što je još možda drastičnije ili pogubnije za ljude ovdje, negoli sama karikatura oko etničke pripadnosti.
Gospodine Kukiću, evo da još pomenem jednu karikaturu prilikom formiranja vlasti u federaciji, onda odjednom se konstatuje da ima previše Srba, pa se onda taj ko se izjasnio kao Srbin mora da izjasni kao ostali, ili da ima malo Srba pa onda mora da se izjasni kao Srbin. To zaista deluje kao jedna komedija.
Da, naravno, to je tragedija, to samo na prvi mah djeluje komično. A u to se, vidite, uvlače i građanske političke partije. U to se uvlači čak i Željka Komšića, koji s tim ima veze kao Marko Kraljević s televizijom. Ali to je taj problem Dejtonskog ustava koji naprosto producira takvu filozofiju života. I sve ovo što se događa prethodnih dana i tjedana po sebi pokazuje kako zapravo tim političkim filozofijama, etnopolitičkim filozofijama, nacionalno uopće nije u žiži njihove političke borbe, njihovog političkog djelovanja, dapače. Nacionalno je samo paravan iza kojeg se vodi ili koji omogućava borbu za grupne interese koji s etničkim, s nacionalnim nemaju nikakve veze. Ako gledate primjera radi sve te, što bi narod rekao, driblinge koji prethodnih tjedana radi lider HDZ-a, pa to je naprosto za političku teoriju, za izučavanje na fakultetima. Taj lider prvo godinama čini sve kako bi pokazao suvišnost građanskih političkih filozofija uopće u bosansko-hercegovačkom društvu. A onda preko noći gotovo on napravi, da tako kažem, taj salto mortale i hoće u svoju kvotu i jednog predstavnika Srba, on hoće sada odjedno nastupati, da tako kažem, kao građanska politička partija. Zapravo se radi o tome kako tim nacionalnim kvotama ostvariti prevlast u budućoj izvršnoj vlasti, druge onemogućiti u njihovim akcijama i spriječiti ih da u tvojim akcijama blokiraju tebe. Priča je vrlo prozaična, vrlo jednostavna, vrlo tužna. Ta priča motivira mlade obrazovane ljude da definitivno dignu sidro, da tako kažem, da spakiraju kofere i da odu za sva vremena.
Gospodine Živanović, evo, pogledajmo sad kakav je odnos prema Demokratskom frontu Željka Komšića, koji učestvuje u toj igri. To je stranka, jeli, koja je dobro prošla na izborima, iako je multinacionalna, ali nacionalne stranke na nju gledaju kao na ružno pače. Pa vidimo da Izetbegović, Čović i Dodik mnogo bolje međusobno sarađuju nego sa Željkom Komšićem.
Pa ja sam malo drugačijeg mišljenja oko toga. Prvo, nisam siguran da li je uopšte moguće kod nas da postoji i da funkcioniše partija koja neće biti na ovim etno premisama, dakle, koja neće imati taj predznak, bez obzira kako se zove. Dakle, nisam siguran da je i partija Željka Komšića moguća sa nekim, da kažem, dalekometnim efektima, ukoliko, i to je brutalna logika, ne pristane na sličnu ili istu igru koju igraju ove tri nacional političke elite. Dakle, to treba sačekati pa vidjeti šta će vrijeme pokazati, jer sasvim je moguće da je, barem u federaciji, Demokratska fronta većinu glasova dobila ne zbog svog partijskog programa ili zbog svoje strukture članova, nego možda kako većina ljudi u federaciji vidi Željka Komšića. Treba to sačekati pa vidjeti. Ja nisam siguran da će to na dugoročnim osnovama imati nekog većeg efekta. Nažalost, to je tako. Iz razloga što je zapravo politički prostor u Bosni i Hercegovini popunjen i pojava bilo koje partije ili drugačije organizovane političke snage bilo kojeg pokreta mora biti ili na osnovama etnonacionalnih ideologija ili neće imati prolaz.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Bošnjaci ili Hrvati građani drugog reda. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, po vama, može li u ovom sistemu kakav je uspostavljen u Bosni i Hercegovini opstati multinacionalna stranka?
Vrlo teško, vrlo teško. Gotovo nemoguće. Sa ova rašomonijada oko formiranja vlasti sada pokazuje kako one ne mogu da probiju taj kineski zid kojeg je stvorio Ustav Bosne i Hercegovine i kojeg onda etnopolitičke filozofije štite kao šumskog međeda. Ja mislim da se sada Komšić nalazi u nekoj vrsti prometejske situacije, da ti moraš činiti sve, slati poruke koje su u ime čovjeka, ali da se moraš uklapati u šablone. Izvoli dadni jednog Srbina, izvoli dadni jednog Hrvata i tako dalje. I svaki put, zbog tih kočnica kojeg je Ustav sam napravio, ti si u nemogućnosti da ponudiš ljude koji su ili Hrvati ili Bošnjaci, a da ne vodiš veliki rat oni koji su pod navodnici ekskluzivni predstavnici.
Gospodine Živanoviću, čini se da u Bosni i Hercegovini više niko ne smije da pomene građansku državu. Odmah vas proglaste da ste unitarista. Čak ni predstavnici Evropske unije koji žive u građanskim državama ne smiju nešto tako da ponude Bosni i Hercegovini.
Pa naravno, jer takva jedna ponuda, evo opet narodski rečeno, ili ne bi pila vode, jer ovdje zagovaranje građanske države predstavlja stvar nacionalne, pa čak i državne izdaje. Tako to gledaju i naše vlasti, a blizu tog stajališta samo neotvorene su i predstavnici međunarodne zajednice. U kampanjama pred izbore i neposredno poslije događa se to da se od strane političkih elita instalira ono što se zove međuetnička, međunacionalna tenzija, konflikti, ponovo se stavlja u prvi plan etnička pripadnost kao jedina kvalifikacija u životima i naravno pažnja se skrene sa vitalnih, egzistencijalno bitnih stvari. Onda opet se to malo utiša, pa dolazi drugi ciklus, pa onda opet u izbornim kampanjama dolazi do ponavljanja, do remake-a onoga što je bilo prije prethodnih izbora. I možda bi bilo dobro malo rijeđe praviti ove naše izbore. Zašto to govorim? Ne samo zbog ovdje sada navedenih razloga, nego još zbog nečega što ne smijemo gubiti iz vida. Izlaznost na izborima u Bosni i Hercegovini prosječno je negdje nešto malo preko 50%. Znači, gotovo polovina birača ne izlazi na izbore. Istraživanja koja su rađena kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini pokazuju da oni koji ne izlaze na izbore, dakle apstinenti, oni čine najprogresivniji dio naše populacije. A na izbore izlaze koji su ipak, da kažem tako, bez namjere da bilo koga ni podaštavam, konzervativnijeg stajališta. Dakle, oni koji bi trebali biti jezgro budućih promjena, oni ne izlaze na izbore.
Gospodine Kukiću, glavni prigovor građanskoj državi u kojoj se glasa po principu jedan čovjek, jedan glas, je da će u njoj doći do dominacije najvećeg naroda, u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini, do dominacije Bošnjaka. Može li se u građanskoj višenacionalnoj državi očuvati nacionalna ravnopravnost, a da ne dođe do dominacije jednog naroda?
Ma kako ne, naravno. Ja čitao vrijeme u više navrata sam govoreći o problemu Mostara, upravo govorio o tim svjetskim iskustvima gdje može biti zadovoljen princip i građanskog i nacionalnog. Ostalom, zašto bježati od toga? Pa mi kombinaciju ta dva principa smo imali u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Niti u Ustavu, niti u izbornim, nekim drugim zakonima nije na pijedestal bio izdizan taj svetac, da tako kažem, hrvatstva, srpstva i bošnjaštva, ali se znalo da u vrhovima vlasti taj princip etničkog mora biti zadovoljen. Nema nikakvog razloga da on ne bude zadovoljen i danas, a da u prvom planu ne bude elementarno ljudsko pravo čovjeka da bude čovjek isti sa svim drugim ljudima. Razlog zašto taj koncept ne pada na plodno tlo jeste među inim i u filozofiji jedne od dominantnih etnopolitičkih matrica koja doista, a to se može ponekad prepoznati iz nastupa političkih radikala s bošnjačke političke scene, ta matrica drugim riječima doista igrajući na kartu građanskog, pokušava ostvariti sve pretpostavke za političku prevlast, kako bi onda nastupala iz pozicije tumačenja Bosne i Hercegovine kao države Bošnjaka, a Hrvatima će se dati ista ona prava koja Bošnjaci imaju u Hrvatskoj, odnosno Srbima koji Bošnjaci imaju u Srbiji. To je u ostalom priča koja se u zadnjih nekoliko godina mogla dosta često čuti iz tih radikalnih političkih krugova i ta priča podhranjuje ove strahove, fobije, šta se može dogoditi ako se prihvati koncept građanske države i koncept nastupanja u ime čovjeka i njegovih interesa. I na kraju složio bi se apsolutno sa ovim šta je kolega Živanović govorio. Zapravo sva istraživanja pokazuju da je najliberalniji dio bosansko-hercegovačkog biračkog tijela punoljetnih građana Bosne i Hercegovine zapravo dio biračkog tijela koji najviše apstinira i da je onaj najkonzervativniji u smislu etno-konzervativnosti zapravo dio biračkog tijela koji nastupa kao vojska.
U zaključku, gospodine Živanoviću, da li bi se moglo reći da je na izvestan način jedini spas za Bosnu i Hercegovinu da se probudi ovaj dio, progresivni dio bosanskog stanovništva koje sad ne izlazi na izbore i da počne da izlazi da glasa?
Pa naravno da je to tako, ali bih ja dodao samo jedan kratki komentar na ovo što je profesor Slavo Kukić govorio. Oko odnosa tog građanskog i nacionalnog, da nazovem. Građansko ne isključuje nacionalno. Ako mi kažemo želimo građansko društvo, postepeno da izgrađujemo, dakle korak po korak, to ne znači automatski jedan čovjek, jedan glas. Postoji drugi modeli izbora, glasanja i tako dalje, ali da sad ne idemo na tu temu. Mi treba se borimo za izgradnju građanskih vrijednosti, a te građanske vrijednosti, one uključuju također i vrijednosti koje se tiču naroda, uključuju vrijednosti jezika, kulture, tradicije, pa evo i pripadnosti ovom ili onom narodu i ne isključuju se međusobno.
Vaš zaključak, gospodine Kukiću?
Ja osobno mislim da zapravo je pravo rješenje, jedino pravo rješenje u dodatnom pritisku međunarodnih centara moći, garanata, potpisnika Dejtonskog sporazuma, da se izvrši reforma Dejtonskog ustava koja uspostavlja balans između građanskog i nacionalnog. Reforma koja onemogućava definitivnu, totalnu dominaciju kolektivnog nad elementarnim ljudskim, nad građanskim. Jedino ta reforma onda može otvoriti prostor građanskim vrijednostima, pri čemu građanske vrijednosti ne znače negiranje kolektivnih identiteta. Građanske vrijednosti uključuju i pravo na kolektivne identitete, ali ne na način da oni budu dominantni pravu čovjeka na njegov život. U takvoj situaciji tek je onda moguće govoriti o scenariju da se glasovima na izborima za političke partije i političke programe koji nastupaju u ime čovjeka i njegovih interesa, dođe do promjene matrice u stilu života. Bez toga, neka mi bude oprošteno, ali mi ćemo naprosto cupkati na mjestu na kojem smo danas, za Europom i za našim okruženjem sve više ćemo zaostajati, mlad svijet će sve češće se odlučivati da odlazi, a ova zemlja umjesto da bude hrvatska, srpska, bošnjačka, ostati će crna rupa s penzionerima i oni koji čekaju kad će ih svevišnji pozvati sebi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala i kolegu Kukiću i vama i naravno pozdrav svim našim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, bio Drag Živanović iz Banja Luke i Slavo Kukić iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti novo zaoštravanje odnosa na liniji Beograd-Zagreb nakon još jednog ispada Vojislava Šešelja.
Paljenje zastave, složit ćemo se, nije dobra slika, ali država nema odgovornost za to.
Nakon 14 godina povratnici kraj Doboja mogu odahnuti.
Tu na poligonu igraju se, ulaze u tamo, lopta im ode pa ganjaju se, šta ja znam, more svašta da se desi. Radi toga drago mi što se uradi. To smo očekivali već dugo, dugo vremena da se nešto uradi, da se napravi. I valjda smo dočekali da jednom dođe vrijeme pa da se i to uradi.
Sedmočlana porodica Puhalo iz sela Kosović između Rogatice i Sarajeva od povratnika sa ruševinama kao jedinom imovinom postali su bogati ljudi koji za vlastitu egzistenciju više ne brinu.
Možda su uvijek djela onaj, tako ja pokazuju. Znači ja sam mogu reći da sam ovdje došao da ni jedan crijep nisam zatekao. Ja trenutno držim oko 150 ovaca, 30 koza, 20 ovnova za kurbana, znači prošlogodišnjih, i ne ide ukupno oko 30 govida. Naravno, uz to ide i sijanje, znači ne ide oko 20 uluma sijem. Krompir i pšenca, u zadnje vrijeme tritikale, ječan, eto.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Novo zaoštravanje odnosa na liniji Beograd-Zagreb nakon još jednog ispada Vojislava Šešelja koji je ispred Beogradske palate pravde spalio državnu zastavu Hrvatske. Pošto je iz Zagreba upućen oštar protest te najavljeno povlačenje ambasadora iz Beograda na konsultacije, premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će pozvati premijera Hrvatske Zorana Milanovića te da Beograd neće povlačiti svog ambasadora iz Zagreba. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić koji prenosi prve reakcije.
Ivica Dačić i Vesna Pusić složili su se da treba raditi na normalizaciji situacije u interesu budućnosti dve države i celog regiona i, kako saopštava Ministarstvo spoljnih poslova, naveli da je obostrana želja unapređenje odnosa. Zajednički cilj Srbije i Hrvatske mora biti da putem dijaloga rešavaju sva otvorena pitanja iz prošlosti i da definišu zajedničke interese i projekte za budućnost, naveli su Dačić i Pusić. Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Srbija neće povući svoje diplomatske predstavnike iz Hrvatske, dok se čeka da premijer Aleksandar Vučić dođe iz službene posete Slovačkoj, gde je najavio da će u cilju smirivanja tenzija po povratku u Beograd pozvati premijera Hrvatske Zorana Milanovića da razgovaraju telefonom, poslanici Skupštine Srbije osudili su ponašanje Vojislava Šešelja. Đorđe Milićević iz vladajuće socijalističke partije.
Paljenje zastave, složit ćemo se, nije dobra slika, ali država nema odgovornost za to.
Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, rekao je da Šešeljevo ponašanje šteti odnosima dve zemlje i međunarodnom ugledu Srbije.
I zalažemo se da se uspostavi stalni dijalog između zvaničnog Zagreba i Beograda s ciljem rešavanja brojnih problema.
Janko Veselinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke, rekao je da osuđuje izjave državnih zvaničnika koje zaoštravaju odnose Srbije i Hrvatske.
I svaka neodgovorna izjava hrvatskog ministra znači loši položaj Hrvata u Srbiji i svaka neodgovorna izjava srpskog ministra znači loš, gori položaj Srba u Hrvatskoj.
Za to vreme Vojislav Šešelj održao je jednu od redovnih preskonferencija na kojoj je ponovio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag.
Pružit ću pasivni otpor. A to što premijer kaže da neće biti nasilno hapšenja, to pitajte njega šta je mislio.
Igmanska inicijativa ocenila je da je spaljivanje hrvatske zastave najnovija u nizu Šešeljevih sistemskih provokacija i izrazila očekivanje da će se što pre vratiti u Hag. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam rekao je za Radio Slobodna Evropa da sam Šešelj nije toliki problem koliko su to neprimerene reakcije sa obe strane.
Bez obzira ko je počeo ovo prepucavanje, ali nije se smelo dozvoliti da odgovorni političari, ako su odgovorni, da spadnu u svojim prepucavanjima na Šešeljev nivo.
Igmanska inicijativa saopštila je da je na vladama Srbije i Hrvatske da ne dozvole ratnom huškaču da upropaštava trud velikog broja dobronamernih ljudi koji godinama pokušavaju da saniraju štete koje su na ovim prostorima naneli Šešelj i slični njemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Želimo normalizaciju odnosa i smirivanje strasti, poruka je službenog Zagreba nakon Šešeljevog paljenja hrvatske zastave u Beogradu i neprimjerenih izjava ministra Vulina. Šešelj je od marginalne važnosti, ali problem je u retorici jednog aktualnog ministra u srpskoj vladi, ocjena je kako vladajućih, tako i opozicije u Hrvatskoj.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću ove sedmice iskaz je dao Edin Grapalija, bivši pripadnik službe državne sigurnosti Bosne i Hercegovine AID, koji je uz obavezan sudski nalog kao svjedok odbrane dao iskaz o navodnoj odgovornosti specijalne policijske jedinice Ševe za niz incidenata tokom rata u Sarajevu. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Grapalija je sucima objasnio kako je inzistirao na obvezujućem nalogu za svjedočenjem, jer ga se u BiH nazivalo Karadžićevim i Mladićevim svjedokom. Naime, Grapalija je kao svjedok obrane vojno-političkih vođa bosanskih Srba potvrdio njihovu tezu obrane. Kako je tajna policijska jedinica sarajevskih vlasti, Ševe, sama izazivala incidente koji su potom pripisivani srpskoj strani za vrijeme trojpogodišnje opsade, tijekom koje je poginulo 11.500 ljudi. O odgovornosti Ševa za snajperiranje Sarajlija, kao i atentat na generala armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića, Grapalija je navodno ispričao Nedžad Herenda, jedan od pripadnika sporne jedinice.
Jer je Herenda rekao da je on dobio zadatak od Ugljena da eliminiše Halilovića tako što će postaviti eksplozivnu napravu na njegovu terasu.
Haški tužitelj Alan Weber je u unakrsnom ispitivanju dovodio u pitanje pouzdanost iskaza Grapalije, ističući kako nije provjerio navodne optužbe Herende, odnosno istražio je li je eksplozija na balkonu Halilovića 93. godine, koja mu je ubila ženu i šogora, podmetnuta ili posljedica ispaljene granate s položaja VRS-a, kako je utvrdila istraga, riječima sudske prevoditeljice.
Onda je tačno da vi niste proverili tablice gađanja, niti vršili bilo kakva balistička merenja na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da je artiljerijska granata ispaljena iz nobacača haubice od 122 mm pogodila taj deo, balkon. Vama to ništa nije poznato, zar ne?
Tako je, jer mi smo odmah i uhapšeni nakon intervjua sa Herendom, a nije bila ni naša nadležnost za to radi.
Naime, svjedok Grapalija je ustvrdio kako je uhićen 96. godine nakon isljeđivanja Herende, jer je navodno otkrio kompromitirajuće podatke o Ševama. Takvo objašnjenje haški tužitelj Weber je nazvao teorijom zavjere, s kojom je Grapalija želio opravdati svoje uhićenje, koje se dogodilo zbog prekoračenja ovlasti, zbog uhićenja, ali i isljeđivanja Herende, budući da je on tom prilikom preživio teške povrede.
Herenda in fact was shot in...
Na Herendu se u stvari pucalo i premlačivanje dok je bio u vašem pritvoru, je li tako?
Herenda nije premlačivan, ali je u otimanju pištolja došlo do ispaljenja kojim je ranjen u nogu, a prilikom pokušaja bjegstva zadobio je jedan udarac u glavu, što se pokušalo konstruisati kasnije kao da mu je pucano u glavu.
Grapalija je inače prvo osuđen 97. godine na 14 godina zatvora zbog pokušaja ubojstva, no u ponovljenom postupku mu je preinačena osuda i kažnjen je samo za prekoračenje ovlasti prilikom trodnevnog isljeđivanja Herende, pa je pušten iz zatvora u kojem je proveo 5 godina. Kao svjedok Mladićeve obrane, Grapalija je izjavio kako sada ne zna gdje je čovjek zbog kojeg je osuđen. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se novim iskazima svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježje članovi porodica žrtava obilježili su 12. godinu od prve kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari. Bila je ovo prilika da majke još jednom upute apel da se ubrza proces traženja nestalih, jer mnoge nisu dočekale da saznaju istinu o svojim najmilijim. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Veliki broj članova porodica, rodbina i prijatelji odali su poštu žrtvama genocida sahranjenih u memorijalnom centru Potočari. Mercer Smajlović, direktor memorijalnog centra, podsjetio je na prvu kolektivnu dženazu klanjanu 31. marta 2003. godine.
Obavljena prva dženaza za 600 žrtava srebreničkog genocida koji se desio u tvari koji je započeo baš na ovom mjestu, na ovom prostoru. Od tog perioda do danas u memorijalnom centru Srebrenica Potočari ukopano je ukupno 6241 žrtva genocida.
Tahira Avdić je izgubila muža i sina te još 45 članova uže porodice.
Boli me srce i za mojim sinom i mužom i braćom i bratićima i za ovim svim mehrumima ovde. Za sjema me boli srce, znam kako je sjema majkama, ali na sve strane isto svima majkama. U svakoj vjeri sve su majke iste i sve su suze iste.
Idris Krđić proučio je fatihu za dva sina i tri brata.
I tako dolazim, obilazim i ovde često, kad god mogu, više puta dođem, obiđem, proučujem i jasim i fatihu i tako. Eto, ovdje mi je i srce da možem ovdje, tražio sam ovdje negdje da uzmem parče zemlje da i mene ukopaju ovdje blizu njih. Kada...
Majke Srebrenice su izgubile sve, ali Munira Subašić ističe da je na njima da istraju na putu istine i pravde.
Naša djeca nisu imali ništa, nego su samo imali jednu jeditu želju da ostanu živi. Nažalost, nisu ostali živi, ali mi majke koje smo ostale, mi dižemo svoj glas. Pokazali smo cijelom svijetu šta se i stvarno desilo na prostorima ovdje.
Spor je proces identifikacije, naglašavaju Hatidža Mehmedović i Munira Subašić, predstavnice udruženja majki.
Mnoge će i umrijeti što neće saznati istinu, jer one političke politike koje su nas ubile 90. godine još uvijek drže monopol nad grobnicama, drže monopol nad onim što su, nad onim zlim koje su počinili nad našim najmilijim, kako ne bi došli do sada znanja, kako bi mogli manipulisati sa brojkama, kako bi mogli manipulisati sa porodicama preživjelih genocida.
Moraju se pronaći masovne grobnice, a posle se mora izvršiti identifikacija. Znači, od države je zatajilo. Od sudstva, tužilaštva, od ljudi koji rade na ekshumacijama.
Sadik Selimović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ističe da nema pouzdanih informacija o lokacijama masovnih grobnica, te je zato proces traženja usporen. Postoji još jedna činjenica koju ne treba zanemariti, kaže Amor Mašović, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Mnoge od porodica još uvijek nemaju snage da se suoče sa surovom istinom, da su njihovi najmiliji nakon što su ubijeni prvi put, nakon što su ubijeni drugi put, tako što su im oduzeti lični dokumenti, dakle mrtvima ili zarobljenima, ubijani i po treći put na taj način da su njihova tijela izmještana iz primarnih u sekundarne masovne grobnice.
Nijedna majka ne bi trebala da pati na ovaj način, poručuje Hatidža Mehmedović.
Ovo ne poželila nikome, pa ni onome ko nam je ovo ako napravio da traži tijelo svoga najmilijega. Zato trebamo dati sve osobe da više nijedna majka ne nadnosi se na masovnu jamu da traži tijelo svoga najmilijega.
Memorijalni centar Potočare zvanično je otvorio Bill Clinton, bivši američki predsjednik, 20. septembra 2003. godine. Od tada je obavljeno 14 kolektivnih dženaza. Ovih dana provode se opsežne pripreme za obilježavanje 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Očekuje se dolazak zvanica iz cijelog svijeta, kao i velikog broja članova porodica žrtava, rodbine i prijatelja i vjernika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Ove sedmice počelo je deminiranje u selu Hođići koje se nalazi između dva bosansko-hercegovačka entiteta, odnosno opština Doboj i Doboj Istok. Povratak u ovo selo okruženo minskim poljima počeo je prije 14 godina, tako da je uklanjanje mina izuzetno obradovalo lokalno stanovništvo koje godinama živi u strahu. U okviru ovog projekta kojeg finansira vlada Sjedinjenih Država, bit će uklonjene i mine oko dječjeg igrališta. Naime, tabla koja označava minsko polje udaljena je svega 10 metara od koša. Pripremio Arnes Grbešić.
Kuća mine i Safeta Adžića u dobojskom selu Hođići udaljena je oko 50 metara od minskog polja, koje se nalazi između nekadašnjih ratnih linija Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske. Ovi ljudi su se u svoj predratni dom vratili prije skoro 15 godina. Safet kaže da je na osnovu iskustava stečenih u nekadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji i tokom rata u Bosni i Hercegovini, poslije povratka u Hođiće sam uklonio zaostale mine iz svog dvorišta.
Tamo kraj Međe, tamo je bila mina. Bile su dvije promovke, jedna ova potezna ova. To sam ja skinuo.
Od minskog polja njihovu kuću dijeli samo uska cesta. Mina Adžić kaže da nikome ne bi poželjela da 14 godina živi pored minskog polja.
Iako neka životinja dolna ide, mora aktivirat. Poginju mi je rođak. Tu da dolni žene srednji vikend. On je tamo. Vikendice poginuo je čovjek. Čuvao ovce i... Onda gor mi bratić poginu u Barakovcu.
Početak deminiranja obradovao je Adžiće jer su u proteklih 14 godina obrađivali svoju njivu koja se nalazi u neposrednoj blizini miniranog terena. Uzgajajući jagode, ovi ljudi popravljaju svoj skromni budžet.
Penzija mala, moramo nešto još namjeriti. Naberemo, odnesemo na pijacu ili dojdu ovdje kod nas 2 marke kila, 5 danas prodamo 30 kila, to je 60 maraka. I dobrodošlo. Podmjera, eto.
Biće bezveli bolji. I želim sreću da svi budu, da završe kako treba, da se nikom ništa ne desi, pa i nama ovdje, eto, nikom. Da bude sve najbolji.
Zahvaljujući donaciji Sjedinjenih Američkih Država u selu Hođići trebalo bi da bude deminirano oko 60.000 kvadratnih metara površine. Biće očišćeni minirani teren pored dječjeg igrališta koje se nalazi na ulazu u ovo selo. Hasan Avdić živi preko puta poligona, pored kojeg se može vidjeti nekoliko tabli za označavanje minskih polja. Ističe da je deminiranje posebno važno zbog mlađih stanovnika.
Tu na poligonu igraju se, ulaze u tamo lopte im ode pa ganjaju se, šta ja znam, more svašta da se desi. Radi toga, drago mi što se uradi. To smo očekivali već dugo vremena da se nešto uradi, da se napravi. I valjda smo dočekali da jednom dođe vrijeme pa da se i to uradi.
Informacija da će uskoro imati sigurnije mjesto za igru i druženje obradovala i srednjoškolke Pašu Bešić i Elzinu Avdić.
Kad se igramo na poligon, lopta kad ode, mi smo po strahom kad odemo po tu loptu. Jer naši drugari uvijek šutnu tu fudbalsku loptu, oni odu po nju normalno. I odu, on se vrate, ali uvijek smo sakrimo se da neće nešto biti, sagnemo se, sjednemo.
Nemamo drugi područja ovdje za to igranje, ko što je na poligonu, ali uglavnom pa strahom jesmo, ali nemamo druge opcije.
U Hođićima radi 8 deminera. Na terenu je angažovana i mašina za uklanjanje mina, kaže Mirza Đipa, predstavnik Udruženja za eliminaciju mina, deminerske firme iz Sarajeva.
Na ovom konkretnom zadatku 80% može mašina uraditi. To je jedan zadatak. Dva sljedeća zadatka su gore na Barakovcu. Ovo brdo gore gdje ćemo se zadržati sigurno ovdje negdje oko mjesec dana. Na ovom prostoru, baš u ovom selu. Jedini problem ovdje jeste onaj blizina kuća, tako da ćemo ljude samo izmjestiti jedan dan, to neće biti problem. Ovo ostalo ide po zadatim pravilima.
U Hođićima živi oko 300 ljudi, koji su počeli da se vraćaju u ovo selo 1996. godine, nedugo nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da su neki od njih čekali gotovo 20 godina da budu uklonjena minska polja pored njihovih kuća. Safet Adžić iz početka ove priče o tome kaže.
2001. kad nam je čovjek poginuo ovdje, došli su iz Doboja doktor i inspektor došao i rekao je ovako, meni, jer ja sam prvi osao kod Doleča, prvi osao pronašao ga. I rekao mi je ovako, inspektor, kaže, iduća sedmica mora se ovo očistiti. Eto vidite, 14-15 godina nema nikoga. Evo sad su došli da ljudi očiste.
Kroz ovaj projekat, međutim, neće biti uklonjena sva minska polja oko sela Hodžići. Kada će preostale zagađene površine biti deminirane, trenutno nije poznato. Na kartama nadležnih za deminiranje, šire područje Doboja označeno je kao jedno od najzagađenijih u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sedmočlana porodica Puhalo iz sela Kosović između Rogatice i Sarajeva od povratnika sa ruševinama kao jedinom imovinom postali su bogati ljudi koji za vlastitu egzistenciju više ne brinu. Danonoćnim radom, slogom i s ciljem da ne zavise od drugih, ovi vrijedni ljudi ruševine su pretvorili u veliku farmu stoke, kupili su potrebnu mehanizaciju, školovali djecu i opstali na visoravni sa koje su svi odavno otišli. Želja za povratkom, kažu, bila je jača od problema i danas vlastitim primjerom svjedoče da je uspjeh moguć. Alen Bajramović pričao je sa njima.
Ma kako mi neće biti teško, sinu, da sam znala kuću par. Ne znaš kuće ni šta ću. Kuća čelja sedmera nas u kući. Snaha mlada, šćer mlada bila, jedna ne udate. Dvoje djece je zapravo. A puna nas kuća. I samo hajde daj da ideš pa bilo kuće. Deverali, dok je već je samo se pokupili i izašli. Ostade sve. Ako si šta mogu punjeti u nome cekeru, to sponio, ako nijesi, ostade sve.
Ovo su sjećanja starice Raze Puhalo na dane kada u Kosovićima za njih više nije bilo života. S cekerom u ruci izbjeglištvo su proveli u Goraždo. Poput hiljada drugih mogli su ostati u ovom gradu ili nakon rata otići dalje, ali o povratku kući nikada nije bilo dileme. Fikret Puhalo.
Imali smo sve, pa onda nismo imali ništa. A onda se desila jedna onaj druga situacija. Tada smo imali tuđe sve, a svoje ništa. I ja sam se opredijelio za svoje ništa.
Ponovo s cekerom u ruci, s ogromnom željom da se vrate na svoju djedovinu, 2002. godine stigli su u Kosoviće. Raza Puhalo.
Vratili se, nemaš nigdje ništa. Ništa, živjela, dojela me podrumu, vamunoj kolebi. Neugodno je to, nema. Izutra ustanemo u noj kolebi gdje smo živjeli, sve po nama snijeg, imaju veliki. Profuralo.
Stočarstvom se Fikret počeo baviti još u ratu, a prvi posljeratni kredit iskoristio je da kupi ovce i da se s njima vrati u Kosoviće.
Svaka priča je viška. Možda su uvijek djela tako ja pokazuju. Znači, ja sam mogu reći da sam ovdje došao da ni jedan crijep nisam zatekao. Ja trenutno držim oko 150 ovaca, 30 koza, 20 ovnova za kurbana, znači prošlogodišnjih i ne ide ukupno oko 30 govida. Naravno, uz to ide i sijanje, znači negdje oko 20 duluma sijem, krompir i pšenca, u zadnje vrijeme tertikale, ječam, eto.
Iza porodice Puhalo su brojne savladane prepreke, školovanje djece i njihov prijevoz često teško prohodnim putevima, borba sa vukovima koju su dobili zahvaljujući ogromnom psu Kanu, težak rad koji je danas lakši uz pomoć traktora i druge mehanizacije. Svako od članova porodice svaki dan radi svoj posao, a sve je lakše kada se zna ko je šef, u šali, kaže Raza Puhalo.
Tako se bore, hvala Bogu, ova omlana radi, sad se hvala Bogu ne patimo valanići. Hvala ako smo otišli...
Ko je šef ovdje?
Ma da ti kažem, ja sam najviše ovdje šef, nema tu govora.
Kako ide ujutru postrojavanje?
Ma da ti, mi to uveće se dogovorimo za večerom, šta će kujutru raditi. Ako smo otišli sa cekerom, hvala Bogu, sad treba nam vreća da pare nosamo. Eto kako nam je lijepo. Sigurno ti ja kažem.
Porodično gazdinstvo u Kosovićima nekada je bilo prinuđeno da posluje sa švercerima, ali u posljednje vrijeme riješen je i problem plasmana proizvoda. Mlijeko i sir proizvedeni u netaknutoj prirodi sve su traženi, a i plasman mesa je sigurniji. Fikret Puhalo.
Od prošle godine moja sva roba ide u kurban. Islamska zajednica izašla u susret, razumjela je, može se slobodno reći, više i bolje nego i država, sama država. Znači, sve što ja proizvedem, naravno da to odgovara propisima kurbanskim, ja to sve mogu plasirati.
Potrebna je odluka, dosta truda i upornosti, ali i onaj povratnički može biti pretvoren u ugodan i sretan život.
Nas je nosilo. Nosilo nam se nešto jače od znači, ta želja za povratkom, želja da si na svu, je bila jača od svega. Znači, šta to negdje tamo ima bolje? Svi se trebaju zapitati. Znači, jednostavno se spusti na zemlju, bude ono što jesi. I gdje ima ona, jer ima neđe veća sloboda, nego tamo gdje se rodio i usvom. Ne možemo mi biti ponosni na to što nas je neko najgodna hranio, donirao i tako. To je možda bolje i zaboraviti, jel? A ne ona i sad se oslonjati na tako nešto.
Da zadrže i prošire poljoprivredno gazdinstvo, želja je porodice Puhalo, ali i da život u Rogatičkim Brdima ne bude ugašen, da njihov primjer bude podstrek i drugima. Ako sam ja preživio i opstao, onda ne vidim razloga da se danas neko plaši života na selu, kaže Fikret Puhalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine nedavno je otvorena izložba pod nazivom Stotinu lica naše savjesti. Nastala kao jedan od rezultata istraživanja studenata tri univerziteta, izložba sadrži priče civilnih žrtava prije i tokom traumatskih zbivanja u Bosni i Hercegovini 90. godina, te njihove napore da prevaziđu posljedice tih događaja i nastave živjeti u miru. Zvijezdan Živković.
Studenti iz Mostara, Banja Luke i Bijeljine u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj i udruženjima civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini intervjuisali su stotinu osoba i zabilježili njihova svjedočanstva. Vrijedan materijal ovjekovječen je u izložbu Stotinu lica naše savjesti. Među 15 uključenih studenata bio je i Braco Stevanović, koji je provodio istraživanje na području Doboja.
U početku niko nije spreman da priča o takvim događajima, tek tako, pogotovo sa ljudima koje ne poznaje. Tek nakon naših predstavljanja i naših cilja, ono što mi zapravo pokušavamo postići, neki ljudi, ne svi, su bili spremni za saradnju. Također, ti ljudi su nas izuzetno, postavili su nam izuzetno mnogo pitanja o tome šta mi zapravo želimo time postići. Kad smo im objasnili naše ciljeve, da su to zapravo promocija tolerancije, zajedništva i slično, ti ljudi su razgovarali s nama i pružili nam sve, ono, sve informacije koje smo željeli dobiti od njih.
I Elvedina Obad, studentkinja iz Mostara, rado se odazvala pozivu.
Koliko je bilo teško njima da se otvore, jer su oni to prošli. Bilo je i nama teško postaviti pitanja, naravno, bili smo u suradnji i zaista sam zahvalna tim ljudima koji su otvorili svoju dušu i koji su doista rekli sve što su proživjeli i što su stekli u tom ratu.
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj već duže od 15 godina bavi se procesima suočavanja s prošlošću, ublažavajući posljedice koje su Bosnu i Hercegovinu zadesile prije 20 godina. U okviru projekta Model zajedničkog sjećanja kreirana je izložba Stotinu lica naše savjesti. Moderatorka projekta Mirjana Trifković.
Smatramo da je veoma bitno i neophodno našem društvu dalje da se jednostavno suočimo sa tim što se dešavalo 90. godina i da ne dozvolimo da se to opet desi. Da se neka poruka mladima pošalje, ono što je veoma bitno. Pa smo smatrali da će upravo civilne žrtve rata možda oni suštini poslati najbolju poruku.
Projekat Model zajedničkog sjećanja trajao je 18 mjeseci. Učestvovali su studenti sa tri bosansko-hercegovačka univerziteta, Džemal Bijedić iz Mostara, Univerziteta u Banja Luci, te Slobomir P. Univerziteta iz Bijeljine. Studentkinja Elvedina Obad.
Dosta sam toga naučila, prije svega rođena sam u ratu, pa ne mogu o tome ništa pričati, ali isto kao da sam doživjela i ja to. Naravno, drago mi je što sam te ljude upoznala i što sam upoznala različite priče. Mislim, svi smo mi isti.
Poslije 11. aprila, do kada je izložba Stotinu lica naše savjesti postavljena u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, izložba bi trebalo da bude izložena i u drugim BH gradovima. Moderatorka projekta Mirjana Trifković.
Što je meni ostalo najpečatljivije od svih poruka koje su ljudi poslali jeste poruka jednog gospodina koji je rekao da poručuje mladima samo da daju šansu miru. Kao dosta je bilo rata, dosta je bilo svega, dajte šansu miru. Jer to BH zaslužuje.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.